Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Moran vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo en Esperanto. Cadre de nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni daurigas ci vespere la serion da conversazioi pri hebreismo cae cristanismo. En nia dua eseo ni parolas pri la temo cristanismo ne estas antisemita. Tio cio essence differenzigas la hebrean disde la cristana credo estas ieno, che la iudoi ne agnoscas Jesuon kiel Mesion. Laula Evangelio, kiam Jesuo proclamis sian diezon, la iudoi consideris tion blasfemo, tio estas insulto contra Dio. Ni legas che dum la iugia proceso contra Jesuo, la hebrea cef pastro diris al li, mi jura demandas vin pro la vivanta Dio, che vi diru al ni, ciu vi estas la Messio, la filo de Dio. Jesuo respondis, tion diris vi, sed mi diras al vi, de nun vi vidos la hom filon sidi dextre de Dio, cae veni sur la nuboi del cielo. Tiam la cef pastro sciris sia in vestagio in dirante, li blasfemis, cial ni ancorau besonus attestantoin? Ien vi mem audis la blasfemon, cion vi opinias? Ili respondis, li meritas mort punon. Tion ni legas en la Evangelio lau Matteo, 26 capitro. Johano Paolo la II, occase de sia historia visito alla Roma Iuda Sinagogo, en 1986 declaris, neniu ignoras che la fundamenta malconsento, ec de la comenzo, concernas la aligion de ni, la cristanoi, alla persona ca instruo de Jesuo el Nazareto, ido de via popolo, el ciu nascigis ancau la Virgulino Maria, la apostoloi, fundamento cae colonoi della Ecclesio, cae granda parto della membroi della unua cristana comunumo. Sed tiu ci aligio concernas la credon, ciu estas libera consento della intelecto cae della coro. Historie la rilatoi inter cristanoi cae iudoi estis malfacilai ec della comenzo. En la agoi della apostoloi, sepa capitro, ni legas che ciam Sancta Stefano declaris, ien mi vidas la cielon malfermita, ca Jesuon, la filon de la homo, staranta dextre de Dio, la iudoi ec criis per lauta vocio, ca fermis sia in oreloin, ca ili cune sin jetis contra ulin, el pelis lin e la urbo, ca stonumis lin. Concerne la rilatoin inter cristanoi ca iudoi, ancora actualas antau iugioi cae problemoi, ni menciu la cefain. Iui opinias che ciai religioi estas mal toleremai, aliai opinias che la cristana Nova Testamento estas fundamente antisemitisma. Historie la cristanoi persecutis la iudoin, exemple dum la lasta mond milito, Papo Pio la XII ne tute energie contraustaris la hitleran persecutadon contra iudoi. Ni comenzu respondi tiuin opinioin. Unue, iui pensas che ciui religioi estas essence mal toleremai. Se do la religioi malaperus, la mondo estus plipazza. Ni respondas, la religioi estas ciel la fairo, gi estas nepre necessa por la vivo, sed oni povas misusigin, causante catastrofa in brulegoin. Ciò ocase, oni ne forgesu che en la lasta iarcento, la contrau religiai persecutadoi causis ege pli multe da victimoi or la interreligiai conflictoi. Sed, ver dire, la credantoi neniam devus ignori au subtaxi latenton pretexti la religion por pravigi per forton. Ci rilate, Papo Johano Paolo la II, admonis cae admonas plurfoie, interalie iene. Memorante ec jusa in eraroin, ciui credantoi devas cunigi sia in clopodoin, porque neniam Dio farigiu ostagio de homai ambizioi. La malamo, la fanatichezzo, cae la terrorismo, mal sanctigas la nomon de Dio, cae mis formas la autentican bildon de la hom persono. Dua contraudiro. Iui diras che la Nova Testamento estas antisemitisma. Facte en la Evangelio Jesuo diris ve al vi legistoi cae fariseoi. Crome li profetis la detruon de la urbo Jerusalemo, kiel punon de ties malcredemo. La agoi de la apostoloi racontas che Stefano riprocis la judo in iene, ho ribelemai, ho core cae orele paganai. Vi ciam resistas la Sancta Spirito, kiel viai patroi, tiel ancau vi. E la seta capitro della agoi della apostoloi. Oni dire cio tio instigas alla malamichezzo contra u iudoi. Cion respondi? Ni responda santa ucio che la malnova testamento en havas dia in riprocio in cae minazzo in ege plig acrain o la nova testamento. Vidu exemple la dudexesan capitron della libro titolita Levidoi. Due, Jesuo, profetante la estontan detruon de Jerusalemo, ploris, cae Stefano mortante el criis, Signoro, ne culpigu ilin pritiu ci peco. Cae Sancta Paulo, iudo fariginta cristano, scribis, mi diras la veron en Cristo, mi ne mensogas, cae mia conscienzo al mia testas en la Sancta Spirito, che mi havas grandan malgioion, cae sen cesan doloron en la coro, char volus esti mi mem, excommunicita, for de Cristo, por miai fratoi, miai parenzoi laula carno, ili estas Israelidoi, al ili appartenas la adopto, cae la gloro, cae la alianzoi, cae la leggio, cae la culto, cae la promesoi, ciel ancau la patroi, el ili nascigis laula carno Cristo, ciu estas super ciui, Dio benata por eterne, e la letero alla Romanoi naua capitro. Paulo enfasas che la promessoi de Dio estas sen revocai, cae pli sube li aldonas en sia letero alla Romanoi deca capitro. Fratoi, la desiro de mia coro cae mia pregio al Dio pri ili estas por ilia savo, char mia testas pri ili, che ili havas fervoron por Dio, sed ne lau giusta zio. Cai en sia letero alla Efesanoi, Paulo scribas alla ex paganai cristanoi, sed nun en Cristo Jesuo, vi iam forei, farigis proximai per la sango de Cristo, char nia pazzo estas li, ciu unuigis ambau popoloin, cai rompis la disigan inter muron, en sia carno ne inigante la malamon. Ni daurigos la temon pri cristianismo cae hebreismo en estontai elsendoi. Caregai gefratoi, bonvolu reascultin in post morgau sabaton. Ni faros exter vizan elsendon en Esperanto per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.